Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou asi 2 cm na výšku a zhruba 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, nebo čtu povídky z fleku. Podcast, který právě posloucháte, vzniká ve spolupráci se zpravodajským serverem Seznam zprávy. Pro klid a pohodu prvního lednového víkendu jsem pro vás napsal další povídku. Je aktuální, tedy z horké současnosti, a začíná vlastně už v roce 2021. Je začátek ledna a čtyřčlenná rodina Králových odjíždí ze silvestrovské oslavy na horách. Pokud se vám podcast 1% líbí, dejte mu v aplikaci, ve kterém ho posloucháte, 5 hvězdiček. 4 ne, ty si schovejte a dejte až všech 5 najednou. A řekněte o 1% svým kamarádům, známým či blízkým. Pokud vás cokoliv zajímá, třeba seznam předešlých dílů, najdete vše na webu miloščermák.com. Takže ještě jednou, vítejte ve fiktivním příběhu fiktivní rodiny, která prožívá první dny zcela nefiktivního roku 2021. Toto je 109. epizoda podcastu 1%. Přeju vám hezký a nikým nerušený poslech. Novoroční havárie v časoprostoru. První část. Královi si odjezd do Prahy z horské chaty Lesněnka naplánovali na neděli odpoledne. Martin Král byl asi od 3 na parkovišti před chatou a čistil auto od sněhu. Nechal přitom běžet motor, aby povolili ledové zmrazky na oknech. Aneta Králová, jeho 16-letá dcera, mu asi po 15 minutách přišla říct, že se chová bezohledně. Jako jak bezohledně? Zajímalo Krále a přitom hledal v kufru auta balení vody do ostřikovačů, typ do teploty minus 20 stupňů Celsia. Byl přesvědčen, že 3-litrovou plastovou láhev kupoval u pumpy loni v prosinci. Teď byl už leden roku 2021, konkrétně 3. leden neděle odpoledne. Královi strávili v chatě Lesněnka 5 dní, včetně Silvestra, a teď se vraceli domů do Prahy. K planetě, k životnímu prostředí, odpověděla Aneta na otcovu otázku, byť pravděpodobně řečnickou. Cože? Řekl nechápavě její otec. Ty jsi nevšiml, že máš už 15 minut zbytečně nastartované auto? Řekla Aneta, zvedla dlaně k nebi, pak protočila panenky a kráčela zpátky do chaty. A ty jsi nevšimla, že se tady snažím, aby se ty a celá naše rodina včas dostali do Prahy? Řekl sarkasticky a trochu rozlobeně Král. OK, boomer, odvětila Aneta. Holčičko, zavolal na ní Král, který se v tu chvíli nedokázal rozhodnout, jestli se má tvářit rozčíleně nebo pobaveně. Taky můžeš jet domů vlakem, to je k planetě ještě šetrnější. Ale to už jeho dcera zabouchla dveře do chaty a zmizela vevnitř. Snažit se zachránit planetu je jedna věc, ale venku na mrazu se jí rozhodně už dál být nechtělo. Ty vole, tam je kosa, řekla svému mladšímu bratrovi. 14-letý Adam Král seděl ve společenské místnosti a hrál na iPhoneu jakousi hru. Odpověděl jí, což bylo tak na limitu jejich běžné konverzace. Aneta to však spíš než bratrovi říkala 17-letému Jonáši Bučinovi. Ten byl také ve společenské místnosti a Anetu nejspíš neslyšel, protože na uších měl velká sluchátka Bose. Karel Bučina, Jonášův otec, pracuje ve stejné firmě jako Martin Král je rozvedený a na chatě Lesněnka je se svou 25-letou přítelkyní Agátou. Ta seděla vedle svého nevlastního syna o pouhých 8 let mladšího a četla si nějaký barevný časopis. Vypadala podobně otráveně jako on, by to dokázala o něco lépe maskovat. Kromě Králových a Bučinových byly na Lesněnce ještě dvě rodiny, Šmídovi a Lagenfeldovi. Šmíd je Králův a Bučinův parťák z tenisu, je o něco starší než oni, takže mají s manželkou už dospělé děti a slavit Silvestra do hor přijeli bez nich. Naopak Lagenfeldovi jsou mladí, asi 30-letí manželé. Bezdětní, z osazenstva chaty se znají pouze s Bučinou. Jsou jeho sousedi v bytovém domě, kam se Bučina po rozvodu přestěhoval. Stojí v hezké části Žižkova a většinu jeho obyvatel tvoří buď mladší páry, anebo zákazníci společnosti Airbnb. Bučina je pozval, když se ukázalo, že děti Šmídových nepojedou a že tedy bude na chatě jeden pokoj volný. Svou roli nepochybně sehrálo i to, že paní Lagenfeldová je velmi atraktivní, řeklo by se až sexuálně vyzývavá. Budete čumět, v baráku se říká, že je snad bývalá modelka nebo co. Slíbil svým parťákům Bučina na tenise počátkem prosince. A ten je taky v pohodě. Dodal, což se potvrdilo. Lagenfeldovi odjeli už v sobotu, hned po Silvestru. Marek Lagenfeld se všemi rozloučil a omlouval mírně předčasný odjezd nevolností své ženy. Ta se s nikým nerozloučila, ale byla viděna některými účastníky horského výjezdu chvíli před obědem, když v tmavých brýlích rychle přeběhla z chaty do nastartovaného vozu Ford Focus. Pravda byla taková, že měla velkou kocovinu. Markéta Lagenfeldová se ožrala jako prase, abychom citovali Martina Krále, když to komentoval při poklidné sobotní večeři zbývajících tří rodin v chatě. I když poklidná možná není úplně nejlépe zvolené slovo, možná by bylo víc na místě popsat tu večeři jako tichou. Mělo to určitě něco co dělat s tím, že Alena Šmídová načapala necelou hodinu před silvestrovskou půlnocí svého manžela, jak se s Markétou Lagenfeldovou líbá v tmavé chodbě u záchodů v zadní části chaty. Neoficiální verze, která pak kolovala mezi ostatními, dokonce zmiňovala cosi o orálním sexu, ale to můžeme skoro jistě vyloučit jako fámu. Situace se aspoň zdánlivě sklidnila o půlnoci, když se v rámci novoročních gratulací líbali všichni navzájem a vyjadřovali si ty nejvřelejší city. Karel Bučina to zvýraznil tím, že všem ženám kromě Aleny Šmídové strčil při novoročním polibku jazyk do pusy a žádná neprotestovala. Náladu mile zpestřila hádka mezi Martinem Králem a Markem Lagenfeldem, týkající se toho, zda mají být operace změny pohlaví hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Král to nazval kolosální píčovinou, na což Marek Lagenfeld reagoval ironickým teatrálním chichotáním. Krále by to za normálních okolností rozčílilo, zvlášť od 20 let mladšího Niemanda, ale jednak manželce slíbil, že se letos opilosti s nikým nepopere a pak měl schovývavou náladu, protože mu Markéta Lagenfeldová při novoročním polibku vyzývavě sáhla na zadek. Situace zhoustla opět kolem druhé hodiny, kdy Markéta navrhla svému muži, Bučinovi a jeho přítelkyni, že by si to všichni čtyři mohli rozdat v posteli. Ale souhlasil jen Karel Bučina, což realizaci plánu znemožnilo. Nikdo nevěděl, že mezi tím si to nahoře v pokoji Bučinových rozdal Jonáš s Anetou Královou. Netušíme, jestli mezi nimi došlo k sexu v pravém smyslu slova, protože oba jsou příslušníci nastupující takzvané generace Z. A ta má, jak známo, k sexu rezervovanější vztah. Ale každopádně strávili v posteli necelou hodinu a hned pak se odebrali zpátky dolů do společenské místnosti. Jonáš Bučina opět se sluchátky Bose na uších. Jistě by šlo celou silvestrovskou noc zrekonstruovat na základě výpovědi všech účastníků. Ale proč tím ztrácet čas? Spokojme se s konstatováním, že průběh byl o něco dramatičtější než jindy, ale zase nevybočil do neakceptovatelných rozměrů. Po třetí už byli všichni v posteli, byť nevíme, zda každý v té své. A po dopoledním odjezdu Marka a Markéty Lagenfeldových vlastně zmizely všechny třecí plochy. Pohádali se už jen jednou, když před večeří hráli Scrabble, vlastně dvakrát, ještě jednou po večeři, kdy mladý Jonáš Bučina řekl, že je správné, že se v Americe odstraňují sochy politiků s otrokářskou minulostí. A jeho otec ho ve sporu s Václavem Šmídem nečekaně podpořil, asi aby se zalíbil své mladé milence. A nebo možná i Anetě Králové, protože jak si její matka povšimla a řekla svému muži, několikrát jsem si všimla, že jí Bučina kouká na prsa a jestli to uvidím ještě jednou, tak už mu to řeknu. Na což její muž přátelsky reagoval slovy, ať pro boha drží klapačku. Následující den ve čtyři královi nastoupili do své Audi Q5, už zcela rozmrazené a příjemně roztopené, naposled se objali a políbili s Šmídovými, Bučinou a jeho přítelkyní a odjeli po protažené lesní cestě směrem ke státní silnici. Tak to by bylo, řekl spokojeně Martin Král, kterému se ulevilo, že má silvestrovskou oslavu za sebou. A docela se druhý den těšil do práce, každopádně na oběd s Bučinou, a nemohl se dočkat, až se ho zeptá, jestli se mu podařilo opíchat Markétu Lagenfeldovou. Bylo to fajn, řekla v autě králova žena a pohladila ho po paži. Jejich dvě děti byly na zadních sedadlech dokonale absorbováni obrazovkami svých mobilů. Ještě se zastavili v Jičíně na pozdním obědě, lépe řečeno časné večeři. I to patřilo ke každoročnímu rituálu. Král zaparkoval na náměstí a v hospodě u městské brány si objednali 4 polévky, 2 rajské a 2 gulášové. V 6 se už po dálnici blížili směrem od Mladé Boleslavy ku Praze. A bylo to asi na 28. kilometru, kdy se jejich Audi Q5 dostala do časoprostorového zakřivení zvaného Friedmanův trichtýř a během asi 7 femtosekund se přesunuli do paralelního vesmíru. Jarmila Králová na sedadle spolujezdce spala, Adam Král hrál na telefonu hru a Aneta Králová se dívala na Netflix, ale není vyloučeno, že taky spala. Ničeho si nevšiml ani Martin Král. Paralelní vesmír, ve kterém se teď jejich Audi blížila směrem k domovu, vypadal v podvečerní tmě k nerozeznání od toho původního. Druhá část. V pracovní dny královi společně nikdy nesnídali. Natož v první pracovní den roku 2021. Ale zhruba kolem 7. se všichni pohybovali v prostoru mezi kuchyní, oběma koupelnami a předsíní. Martin Král pil v kuchyni ve stoje černou kávu. Vypadal zamyšleně, ale ve skutečnosti poslouchal puštěné rádio. Pane bože, co to melou za kraviny? Řekl nahlas rozčíleně. Syn Adam seděl v kuchyni u stolu, jedl housku namazanou nutelou a na uších měl sluchátka značky Bose, takže ho neslyšel. Dcera Aneta byla už 10 minut zavřená ve velké koupelně a její matka se zrovna vracela z té menší. Říkal si něco? Zeptala se manžela. Ticho! Řekl král nervózně a Jarmila Králová zavrtěla s podivem hlavou. Manžel se jí nejdřív na něco ptá a pak jí okřikuje, aby byla sticha. To musí být tak nervózní, hned první pracovní den v roce? Chováš se hrozně, zlato, řekla nabroušeně. Slyšíš, co povídají za pitomosti? Řekl král, vstal a rádio zesílil. Moderátorka profesionálním a nevzrušeným hlasem zrovna říkala, že ostravské krematorium řeší problém nedostatku kapacity. Krajský hejtman prý pravděpodobně požádá vládu o pomoc. V Ostravě byla nějaká nehoda? Zeptal se syn Adam, který si všiml rozruchu kuchyni a sundal si sluchátka. Všude je nějaká nehoda, prohlásil král. Říkali něco o 12 tisících nově nakažených a 200 mrtvých. Za včerejšek, řekl. Do kuchyně vešla dcera Aneta. Měla mokré vlasy, které si rozčesávala, ale v levé ruce zároveň držela telefon. Hele, škola začíná dneska, ne? Zeptala se. Podívala se nejdřív na bratra a pak i na oba rodiče. Samozřejmě, miláčku, řekla Jarmila Králová. Tak pak absolutně nechápu, proč mi Žanet před chvílí napsala SMSku, že v 11 je sraz u ní doma. Prohlásila Aneta Králová a potřásla svými dlouhými blondětými vlasy. Mám jít teda k ní nebo do školy? Zeptala se. Samozřejmě do školy, řekla důrazně její matka. Víte někdo, co to je covid? Ozval se Adam, který na mobilu projížděl zpravodajské servery. Nějaký auto? Zeptala se Jarmila Králová. Taková ta terénní škodovka, ne? Covid, zvolal Martin Král. To říkali ve zprávách v rádiu několikrát. Na radiožurnálu už šla nějaká hudba. Z toho usoudil, že situace asi tak vážná nebude a zase přijímač stlumil. Večer máme tenis, takže přijdu později, řekl, položil dopitý hrnek na kuchyňskou linku a zamířil ke dveřím do předsíně. Pak se ještě zarazil, vrátil se ke své ženě a políbil ji na tvář. Bylo mu jasné, že ráno proběhlo v poněkud nervózní atmosféře a protože se se ženou nerad hádal, udělal tohle vstřícné gesto. Pá brouku, řekla mu krá. Pá brouku, zapitvořil se tiše Adam, aby to rodiče neslyšeli a ještě dodal, jdu se vychcát. A jeho sestra mu stejně tiše odpověděla, že je debil. Pá, řekl Martin Král teď už všem a byl rád, že pro něj to bláznivé ráno skončilo. To ještě nevěděl, že následující hodinu prožije šok a stejně taky ostatní tři členové jeho rodiny. Vezměme to postupně. To první, co Martina Krále zarazilo, byl nezvykle slabý provoz v pražských ulicích. Bylo pondělí ráno pro Krista Pána, navíc po svátcích a do školy nebo do práce jel každý. Tak kam se všechna ta auta poděla? Ne, že by ulice byly úplně prázdné, to samozřejmě ne. Ale například Muselský most byl zaplněný zhruba do půlky. Za normálních okolností by se kolona táhla minimálně k pankrácké věznici, možná i výš. Ne, že by to Martinu Královi vadilo, ale vlastně ano, bylo to svým způsobem zneklidňující. Když se na Hlávkově mostě u elektrických podniků podíval na hodinky, bylo o čtvrt hodiny méně než čekal. Rozhodl se proto, že zastaví u pumpy v Argentinské načepovat naftu. Původně to plánoval udělat až odpoledne cestou na tenis. Ale když teď nečekaně ušetřil 15 minut, tak proč toho nevyužít? Zajel se svou Audi ke stojanu, otevřel nádrž a zasunul do otvoru hadici. Ze zvyku ještě dvakrát zkontroloval, že čepuje opravdu diesel, aby neudělal chybu. Byl to diesel. Narovnal se a v zádech mu zapraskalo. Nebylo divu, ten necelý týden na horách byl náročný. A pak ho uviděl. Muže, který měl zaparkované auto u protějšího stojanu a vracel se k němu po zaplacení. A ten člověk měl roušku. Martin Král si pro jistotu promnul oči, aby se ujistil, že vidí správně. Ano, měl velkou červenou roušku zakrývající půl obličeje. Pane bože, co je to za magora? Musel na něj zírat opravdu nápadně, protože muž si toho všiml. Dokonce na chvíli znejistěl, vypadalo to, že Martinovi něco řekne, ale pak mu jen zamával a nasednul do auta. Martin pozdrav opětoval. Bylo zřejmé, že si muž myslel, že se asi od někud znají. Naštěstí se nesnažil zjistit odkud, ale proč měl tu roušku, Martin opravdu netušil. Zavrtil hlavou, vrátil hadici na stojan a šel taky zaplatit. Málem ho trefil šlak. Obě prodavačky uvnitř čerpací stanice měly taky roušky. Dokonce firemní slogem. Je to nějaké natáčení skrytou kamerou? Martin se nenápadně rozhlédl, ale tyhle prostory sledují průmyslové kamery stále, takže nic nezjistil. Rozhodl se to ignorovat. Zaplatím stojan trojku, řekl ženě stojící za pokladnou. Přikývla, pak se na něj pozorně podívala, prstem ukázala na svou roušku a řekla, pane... Myslel si, že ho upozorňuje na svou roušku. Jo, koukám jako blázen, řekl. Ale ve skutečnosti to bylo napomenutí. Pane, nemáte roušku. No ještě to tak. Zasmál se nervózně, domnívaje se, že prodavačka žertuje. Ale ona se nezasmála. Lépe řečeno, nic jako smích z jejich pichlavě upřených očí nad rouškou nezaznamenal. Ale pak vás musím poprosit, abyste si ji vzal, protože jinak tady být nemůžete. Podíval se na ni, teď už zcela zmatený. Žertuje? Nebo se to opravdu natáčí? Poslyšte, já platit nemusím. Můžu klidně odjet i bez zaplacení, řekl. Obě prodavačky se teď na sebe podívaly a v podstatě synchronizovaně zakroutily hlavami. Tak já snad ještě budu žebrat, abych mohl ten pitomej diesel zaplatit, běželo Martinu Královi hlavou. Naštěstí žena beze slova namarkovala diesel a ukázala prstem na cenu na displeji. Pípnul účtečky firemní kartou, počkal si na účtenku a rovněž beze slova odešel. Ve dveřích, které se se šustěním automaticky otevřely, ještě zaslechl druhou prodavačku. Klid, Evi, asi další z těch protirouškařských idiotů. Normálně by udělal scénu, ale nechtěl si kazit poklidný začátek roku. Ostatně začalo to tak hezky prázdnými silnicemi. Nasedl do auta a vrátil se zpátky na dvouproudou silnici směrem na sever. Do práce už to měl jen necelých 5 minut. Když na něj recepční ve výškové budově, kde jejich firma měla pronajatá 3 patra, zavolal: pane inženýre, zapomněl jste si nandat roušku? Tak došel k závěru, že je opravdu obětí spiknutí. Což nebylo nic ve srovnání s pocity, které měl o dalších pár minut později, když vystoupil v 8. patře. Nejenže na svém místě nebyla jejich recepční, ale v celé firmě nebyl vůbec nikdo. Pane bože, co se děje? Král asi 10 minut procházel prázdnými prostorami, včetně velké opuštěné zasedačky, kde mělo v tuto chvíli sedět už nejméně 10 lidí. V kapse mu zapípal mobil s SMS-kou. Přišla od šéfa a byla stručná. Proč nejsi na poradě? Rozhodl se mu zavolat, už se skoro třásl rozčílením. Já na poradě jsem, bohužel jedinej, řekl řediteli, který to vzal až po 5. zazvonění. Ty jsi v práci? Porada je samozřejmě na Zoomu, pro boha, řekl šéf napůl vyčítavě a napůl překvapeně a král pak ještě slyšel, jak zřejmě ostatním říká: představte si, pan král si udělal poradu sám ve firmě v zasedačce. Smích slyšet nebyl, ale Martin Král si ho dokázal představit. Dělej, mrskni sebou a přestaň blbnout, udělej tu poradu z počítače z práce, řekl mu šéf a zavěsil. Martin Král stál na chodbě firmy, kde bylo pusto a prázdno, a díval se na displej mobilu tak dlouho, až se na něm objevil spořič obrazovky. Nevěděl, co je Zoom a netušil, jak sebou má mrsknout. A protože měl všeho právě tak akorát dost, rozhodl se, že pojede domů. Třetí část. V 10 dopoledne se doma sešli všichni. Jejich zážitky byly podobné, byť reakce jednotlivých členů rodiny se lišily. Jarmila Králová tvrdila, že se jí rozskočí hlava. Nezanedbatelnou roli pro její stav hrála příhoda v supermarketu, kam si cestou do práce skočila pro čerstvé pečivo a zeleninový salát k obědu. Podobně jako jejího manžela na pumpě ji nejdřív vyděsilo, když viděla, že všichni mají na obličejích roušky, a to jak zaměstnanci, tak zákazníci. Hned pak vůbec netušila, co po ní chce zřízenec u vchodu, když požaduje, aby měla vozík. Ale já si jdu jen pro 2 dalamánky a salát, řekla, proč bych se kvůli tomu vláčela s vozíkem? Zřízenec jí řekl, ať s ním nediskutuje a ať si především nandá roušku, protože bez ní ji dovnitř nepustí a nikdy by těch vozíků měla 5. Já vám vůbec nerozumím, řekla Králová nazlobeně a s určitým sebevědomím, které se však ukázalo neopodstatněné. Protože zřízenec jí do obchodu opravdu nepustil a důchodkyně, která mezi tím prošla dovnitř, s rouškou a vozíkem se jí nejenže nezastala, ale sympatizovala s uniformovaným zřízencem. To jsou dneska hrozný lidi, řekla empaticky a Králová se na ní vděčně podívala, aby zjistila, že to důchodkyně říká tomu pitomci stojícímu ve dveřích a ještě kroutí hlavou. No a o 15 minut později se Králová nedostala ani do práce, tedy do budovy městského úřadu, protože jí bez roušky nepustil vrátný. Mně by to bylo i jedno, paní Králová, ale ono je to teď hrozně hlídaný, řekl aspoň omluvně, byť zase o tolik tím její náladu nevylepšil. Králová teď seděla v kuchyni, spolkla už 3 ibuprofeny a tiše poslouchala výklad syna Adama. Ten byl asi jediný z rodiny ve svém živlu. Když se on i sestra vrátili od školy, která byla zamčená a na dveřích nebyla vyvěšená ani žádná informace, měl už o aktuální situaci vygooglováno docela dost informací. Věděl a ochotně to vylíčil matce i sestře a poté, co dorazil Martin Král, tak samozřejmě i jemu, že za A v Česku i všude ve světě je pandemie nemoci, která je podobná chřipce, ale žádná chřipečka to není. Za B umírají hlavně staří lidé, takže jediným ohroženým je táta. Ha, ha, ha. A za C jsou zavřené školy, hospody, většina obchodů a večer je zákaz vycházení. A to všechno se stalo přes noc? Chceš tvrdit? Zeptal se Král zbytečně agresivně, jako by za to snad jeho syn mohl. Tati, nezvyšuj hlas, řekla Aneta Králová, která si SMS-kovala se spolužačkou Žanet a zrovna diskutovali její sexuální dobrodružství s Jonášem Bučinou, takže se to aktuální situace vůbec netýkalo. No to je jediná věc, kterou nechápu, řekl Adam Král otci. Protože jak to googluju, tak všechno nasvědčuje tomu, že to trvá docela dlouho. Vlastně, že to už začalo prakticky před rokem. No potěš, řekla Jarmila Králová a přemýšlela, jestli si má vzít i čtvrtý ibuprofen a pak ji napadlo, že by mohlo pomoct, kdyby ho zapila malým panákem vodky. A v zápětí se ukázalo, že není náhoda, že mají s Martinem Králem tak hezký a dlouhý vztah, protože její manžel v přesně ten samý moment sáhl do kuchyňské linky a nalil si do sklenky od hořčice velkého panáka skotské whisky. Králová si cvrnkla trochu vodky do hrníčku na kafe, protože měla pravidlo, že tvrdý alkohol nikdy nepije. A to zejména před obědem. Oba pak alkohol vypili na ex, což nikdy nedělali. Takže abych to shrnul, řekl Martin Král, na světě je už od loňského jara pandemie a my jsme zřejmě jediná rodina v republice, na planetě a pravděpodobně i ve vesmíru, která si ničeho nevšimla? Jarmila Králová si nalila další vodku do hrníčku a Aneta se nahlas zasmála a pak se polekaně rozhlédla po ostatních členech rodiny, protože její reakce se samozřejmě netýkala diskuse v bytě. Zrovna se s Žanetou dohadovali o tom, jaká je optimální délka mužského přirození. Ve vzrušeném stavu. Aha, řekl ještě Martin Král. Nedá se vyloučit, že lidé v některých afrických kmenech o pandemii taky nic nevědí, řekl Adam. Naťukal něco do Google a pak ještě dodal. Jo a údajně to taky nemají vůbec lidi v Severní Koreji, jenže to bude asi propaganda. Král se nadechoval, že synovi řekne, aby nebyl drzý, protože on opravdu nepotřebuje lekci o tom, jaká je geopolitická odtrženost některých světových regionů. A že ho především zajímá, jak mohla ve světě 10 měsíců probíhat pandemie a jejich rodina si toho zřejmě jako jediná široko daleko nevšimla. Jak jsme už napsali, král se nadechoval, že něco řekne, ale už to nestačil. Ticho v bytě prořízlo hlasité a hlavně dlouhé zazvonění domovního zvonku. Králová se tak lekla, že na kuchyňské lince zvrhla kávový hrnek s panákem vodky v pořadí už čtvrtý. Část. Do bytu postupně vešli čtyři muži v overalech. Byli zářivě bílé, skoro jakoby právě vytažené z pračky se sušičkou. Na zádech měli napsáno stěhování Bláha, což byla kamufláž. Neměli se stěhováky nic společného. Jsme z inspekce časoprostorových diskontinuit, řekl jeden z nich, pravděpodobně šéf. Když stáli ve dveřích, snažil se Martin Král aspoň působit, že má situaci pod kontrolou. Což neměl, ale stejně nahlas řekl, co pro vás můžeme udělat, pánové? Přišli jsme vyřešit váš problém, řekl muž, ten s průkazem inspektora časoprostorových diskontinuit. Jaký problém? Váš problém, pane králi, řekl muž klidně a hlavně laskavě. Nevyzařovalo z něj nic konfliktního a už vůbec ne agresivního. Měl příjemný úsměv a dobré vystupování. Dáte si kafe? Zeptala se Jarmila Králová, která na lince utřela rozlitou vodku a pro jistotu zapnula digestoř, byť se uklidňovala tím, že vodka cítit není. Což je tedy ohromná výhoda, co si budem povídat. Ne, moc děkujeme, paní králová, řekl muž. A pane králi, pojďme se bavit na rovinu. Vy samozřejmě víte, o jakém problému mluvím. Určitě to tady už řešíte. Řekl Martin Král. Ano, absolutně nechápeme, jak to, že jsme o té pandemii neměli ani tušení, řekl Adam Král, sedící u notebooku u kuchyňského stolu. Adame, buď tak hodný a nepleť se do hovoru, když mluví dospělý, řekl Martin Král, načež se jeho syn samozřejmě urazil. OK, řekl, zaklapl počítač a posadil se s rukama založenýma na prsou. Martin Král si uvědomil, že přesně to dělá na poradách v práci taky, když má pocit, že se mu děje nějaká nespravedlnost. Zaplavil ho nečekaně silný pocit sounáležitosti otce a syna. A samozřejmě mu teď přišlo líto, že Adama okřikl. Syn má pravdu, řekl proto. Ta situace je kritická a já musím žádat jasné a srozumitelné vysvětlení. Pokuste tedy zde kvůli tomu. Samozřejmě, usmál se muž. Velmi rádi vám vše vysvětlíme a hlavně se pokusíme najít nějaké přijatelné řešení. Požádal královi, zda by si všichni nesedli ke stolu a znovu se omluvil, že je obtěžují a že by je teď rád poprosil o půl hodiny naprosté pozornosti. Opravdu si nedáte kávu? Zeptala se králova, která zatoužila po další vodce. Opravdu ne, odpověděl muž a odkašlal si, aby získal pozornost Anety Králové. Ta vůbec dění v místnosti nesledovala. Teď se dívala na svou ruku s roztaženým palcem a ukazovákem. Jak jí totiž Žaneta napsala, taková je podle jakéhosi ženského serveru optimální délka mužského přirození. Aneta se dívala na svou ruku a přemýšlela, jestli je to delší anebo kratší vzdálenost než délka přirození Jonáše Bučiny. Pak Žanetě napsala: Nezdá se mi to moc. Jsi si jistá, že jde o délku ve vzrušeném stavu? V zápětí vyrušilo mužovo hlasité zakašlání. Slečno, můžu vás poprosit o 10 minut pozornosti? Slibuju, že déle to nebude. A pak ode mě budete mít definitivně pokoj. Chápu, že řešíte něco mnohem důležitějšího a asi i zajímavějšího. Jasně, řekla Aneta a trochu se začervenala. Trvalo to déle než 10 minut, skoro půl hodiny. Hlavně proto, že král i králová pak měli další dotazy. Ale dá se říct, že se situaci podařilo jasně a přehledně vysvětlit. Věc se měla tak, že královi pandemii ani nepřehlédli, ani si ji pro ně nikdo nevymyslel. Až do včerejšího podvečera, konkrétně času 18 hodin 23 minut 51 vteřin, jak měl šéf týmu stěhování Bláha uvedeno ve svých poznámkách. V ten moment se přesunuli z jednoho časoprostoru do druhého. Jinými slovy, z jednoho vesmíru bez pandemie se dostali do druhého vesmíru, kde lidi nosí roušky a začínají debatovat o očkování. No to mě poser, reagoval na to Adam Král. Adame, řekla jeho matka, které se pod jakousi záminkou podařilo doplnit ve svém hrníčku vodku. Její manžel nic nepředstíral a nalil si 4. velkého panáka skotské whisky. Omluvte syna, paní králová, řekl muž. Ostatně to řekl velmi přesně. Došlo k něčemu, co je naprosto, ale opravdu naprosto nepravděpodobné. K cestování mezi paralelními vesmíry dochází s pravděpodobností 1:10/18, což už téměř spadá do kategorie nemožné. Tak ono záleží i na tom, kolik vlastně existuje paralelní vesmíru. Vložil se do debaty Adam Král, fanoušek sci-fi literatury. Ano, řekl muž. A kolik tedy existuje paralelních vesmírů? Nedal se odbít Adam. Nekonečně mnoho, odpověděl muž. Takže 10/18 zas tak moc není. Pane bože, můžeš přestat klást ty debilní dotazy? Neovládl se opět Martin Král. Váš syn má velmi případné postřehy, řekl muž, což Anetě Králové přišlo natolik vtipné, že se nahlas rozchichotala. Mnohem důležitější je, pokračoval muž, jak tuto pro vás nepochybně nepříjemnou a hlavně nepraktickou situaci vyřešit. To bysme rádi, řekla Jarmila Králová a její manžel dodal, že mu už 2 hodiny chodí z práce SMSky a maily, proč se nezúčastní onlineových porad. Jenže já nemám tušení, co ten skurvený dům je. Zoom, opravil ho syn, následkem čehož atmosféra v kuchyni opět trochu zhoustla. A teď taky do hajzlu, řekl Martin Král, který už byl trochu opilý. Jarmila Králová se rozplakala, protože opilá byla už asi 10 minut. Pojďme se soustředit na to, jak tuto nepříjemnost vyřešit, řekl muž. S tím všichni souhlasili. A nemůžeme se prostě vrátit do toho našeho vesmíru? Řekla Aneta Králová a jakkoliv myšlenkami byla stále u přirození Jonáše Bučiny, musel šéf týmu stěhování Bláha uznat, že to byl jeden z nejpřípadnějších komentářů, které od Králových zazněly. Ano, děkuji za tu otázku, to by bylo samozřejmě nejlepší. Tak co řešíme? Zeptal se Martin Král. Prostě nás šoupněte zpátky a já pofrčím do práce. Vymluvím se, že jsem se ráno poblil z chlastu a taky ještě večer stihnu tenis. Podíval se na rodinu. Protože to jsem vám ještě neřekl, ale v tomhle debilním vesmíru je tenis zrušený. Pro mě by to taky bylo lepší. Podotkla Aneta. Měla v úmyslu pokračovat v intimních vztazích s Jonášem Bučinou, minimálně proto, aby korektně přeměřila jeho penis ve vzrušeném stavu. A nebylo jisté, zda to v tomto paralelním vesmíru bude možné. Já bych teda radši zůstal tady, ségra, řekl Adam Král. Nebuď blbá, nechodí se do školy a nebezpečí je to jen pro důchodce. No ty krávo, co chceš víc? Jarmila Králová se nahlas rozškytala a nedokázala to ani přeze všechnu snahu ovládnout a komplikovalo se to ještě tím, že se celou tu dobu za škytání nahlas omlouvala. Její manžel ji okřikl, ať je sticha. Obrátil se na návštěvníky. Takže co? Řekl. Šoupnete nás zpátky? Muž hned neodpověděl. Asi byste měli vědět jednu drobnost, řekl po chvíli. V paralelním vesmíru 3BX56 a to je ten váš původní paralelní vesmír, se očekává konec světa v roce 2027. To je hustý, řekl Adam Král. Nebudu zabíhat do podrobností, ale k apokalypse dojde v důsledku jaderné války mezi Čínou a několika západoevropskými zeměmi. Primárně však bude příčinou změna klimatu v kombinaci s uprchlickou krizí. Vidíš, tati, a tobě nevadí stát v horách s nastartovaným autem, řekla Aneta Králová. Hustý, zopakoval Adam. Takže doporučujete zůstat v tomhle vesmíru? Zeptal se Martin Král, poněkud zmatený. To je vaše rozhodnutí, řekl muž. Ale asi je fér, abyste měli k dispozici i další informaci. A to, že tento vesmír taky čeká konec světa. Ovšem až v roce 2036. To je o 9 let později, řekla Aneta Králová a její bratr poznamenal, že aritmetiku snad ovládají všichni, tak ať radši drží zobák. V kuchyni se rozhostilo ticho. Přerušil ho Martin Král. A nějaký úplně jiný vesmír? Říkal jste, že jich je nekonečně mnoho. Bohužel jiný vesmír vám nabídnout nemůžu. Tyhle časoprostorové havárie se vždycky řeší tak, že se invertuje Friedmanův trichtýř. Jinými slovy, můžete zůstat tady, anebo se vrátit zpátky. A musíme se rozhodnout všichni stejně? Zeptal se Adam Král. Nemůže to být tak, že by někdo zůstal tady a ostatní se vrátili zpátky? Adame! Zvolala Jarmila Králová zraněně. Mladý král pochopil, že jeho pokus využít situaci byl prohlédnut a zamumlal, jen jsem se zeptal. Muž v overalu s logem stěhování Bláha si odkašlal. Vím, že jste se dostali do složité situace, kterou jste nezavinili. To teda, řekl Martin Král a ostatní přikývli. Mám tu pro vás určitou bonusovou možnost. Nabízíme ji lidem, kteří se kvůli transportu Friedmanovým trichtýřem dostanou do problematické situace. Pro ně máme nabídku přesunu do velmi příjemného paralelního vesmíru. Celá rodina na něj pohlédla s nadějí, ale zároveň určitými otazníky v očích. Bylo jasné, že muž ještě nedokončil myšlenku. Tam byste ovšem v existenci pokračovali jako šimpanzi bonobo. Nastalo hrobové ticho. Děláte si z nás legraci? Zeptala se Jarmila Králová a rozplakala se. Děti ji začaly utěšovat. Ozval se však Martin Král. Počkat, řekl. Není to ten druh šimpanzů, kteří pořád čukají? Neřekl bych to lépe. A to je jen malý detail. Obecně se soudí, že jde o nejšťastnější, vyšší živočišný druh na planetě. A to včetně lidí, řekl muž. Mladý král už to googloval a samozřejmě našel okamžitě heslo na Wikipedii, z kterého nahlas předčítal. Vedle lidí jsou jedinými primáty, kteří praktikují všechny z následujících sexuálních aktivit. Genitální sex, francouzský polibek, vzájemnou masturbaci a orální sex. Jarmila Králová sklopila oči, protože zmíněnou pasáž přece jen četl její syn, navíc nezletilý. Bylo to poněkud nevhodné a trapné, ale v duchu musela uznat, že to zní zajímavě. Zvlášť, když Adam Král pokračoval. Pohlavní styk mají až 40krát denně. Má se za to, že samice prožívají orgasmus. Taky 40krát? Zeptala se Aneta Králová, přece jen dost mladá na to, aby v životě byla maximalistkou. Její matka si udělala mentální poznámku, že až to budou všechno mít za sebou, musí si s ní promluvit jako žena s ženou a nějak citlivě jí sdělit, že i jeden orgasmus denně by byl nádherný výsledek. V kuchyni se rozhostilo ticho. Nechci na vás nějak naléhat, v klidu si to rozmyslete, řekl muž. Pak se ještě podíval na Jarmilu Královou. A my si možná přece jen dáme tu kávu, když budete tak laskava. V kapse Martina Krále se zase ozval mobil s SMS-kou. Určitě zase z práce. Ale on si řekl, že v této nové situaci ji už určitě nebude číst.